Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo jedan od četvorice mladića pronađenih u cisterni u Futogu, trojica i dalje u teškom stanju. Glasanjem u Britaniji i Holandiji počeli izbori za Evropski parlament. Izveštaj o saradnji zemalja regiona s tribunalom u Hagu uglavnom je negativan, kaže tužilac Bramerc. Ivica Dačić bio u predsjedničkoj palati u vreme terorističkog napada u Somaliji. Vreme danas oblačno, posle podne i uveče mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i šta meštani Šajkaša, gde je počela izgradnja gasovoda Turski tok, misle o novom projektu. Milivoje Rogić i Borislav Dimitrov.
Ovo je jedan veliki plus za selo. Dosta je uposleno naši ljudi iz sela koji nisu imali do sad posla.
Sećate li se ovog prethodnog projekta? Je li bilo razočaranje kad je propao Južni tok?
Da. To je bilo tu prema Kovilju. Pa sto odali, rekao, nema toga više ništa.
Čućete i šta će doneti predstojeći izbori za Evroparlament. Za Radio Slobodna Evropa o tome govori Tena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije.
Moramo biti strpljivi i čekati rezultate izbora, jer bi moglo biti iznenađenje. Recimo, između zelenih je bilo dosta političara koji su već duže vreme igrali jednu vrlo konstruktivnu ulogu u pogledu Zapadnog Balkana. Tako da može čak i biti da, osim nekoliko neprijatelja, da Zapadni Balkan i proširenje dobije i nekoliko neočekivanih prijatelja sa ovim izborima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Jedan od četvorice mladića pronađenih u cisterni u Futogu nedaleko od Novog Sada preminuo je juče od posljedica teškog opšteg stanja, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Kliničkom centru Vojvodine. Ostala trojica mladića, najvjerovatnije migranata koji su pronađeni bez svesti, i dalje su u teškom stanju, javlja Maja Leđenac.
U urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine jedna od četiri muške osobe koje su u utorak primljene sa znakovima toplotnog udara i hipoksije preminula je nakon sprovedenih intenzivnih mera reanimacije i lečenja, navode u Kliničkom centru Vojvodine. Ostala tri pacijenta također su u teškom opštem stanju, nalaze se na odeljenju intenzivne terapije. Četvorica migranata pronađena su utorak u besvesnom stanju u cisterni u Futogu. U novosadskoj policiji su za RSE potvrdili da ih je pronašao vozač, državljanin Bosne i Hercegovine, kada je nakon završene ture za slovenačku firmu i u kamionu slovenačkih registarskih oznaka došao do opere cisternu u kojoj prevozio glukozu. U cisterni nije bilo opasnih hemikalija. Pretpostavlja se da su dvojica muškaraca iz Afganistana, ali se više detalja o njihovom identitetu ne može znati dok se neko od njih ne povrati iz besvesnog stanja. Policija radi na utvrđivanju okolnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Glasanjem u Britaniji i Holandiji jutro su počeli izbori za budući sastav Evropskog parlamenta koji se održavaju u zemljama članicama Evropske unije od 23. do 26. maja. Iz Brisela, Jeračina Tuhina.
Od danas do nedelje na teritoriji Evropske unije održavaju se izbori koji će odrediti smernice kuda će ići Evropski blok u narednih 5 godina. Ovo je jedini proces u kojem direktno učestvuju građani, budući da oni biraju svoje predstavnike u Evropskom parlamentu, koji je jedan od 3 ključne institucije Unije. Politička volja evropskih građana, koji će oni izraziti od 23. do 26. maja, rezultovaće i time kako će izgledati evropske institucije, čiji se nosioci biraju posle ovih izbora, a to tradicionalno biva rezultat takozvane političke trgovine među zemljama članicama. Izborni proces će se održati u 28 zemalja članica, a trebalo ih je biti 27, budući da se smatralo da će Velika Britanija do ovog trenutka izaći iz bloka. Velikom Britanijom i počinje trodnevni izborni proces. U ovoj zemlji, kao i Holandiji, građani će glasati danas. Sutra glasaju građani Češke i Irske, a u subotu Letonci i Slovaci. Sve ostale zemlje članice Unije održat će izbore u nedelju. Preliminarni izborni rezultati će biti poznati u nedelju u kasnim satima, kada će biti poznato kako se izjasnilo 400 miliona građana starog kontinenta. Sve ankete pokazuju da će se na vrhu ponovo naći već tradicionalne političke grupe poput Narodnjaka i Socijaldemokrata, čija pobjeda više neće biti toliko ubedljiva kao u ranijim izborima. Stoga prognoze ukazuju na znatan rast desničarskih snaga. Međutim, izvesni rast desničarskih zastupnika neće prema svemu sudeći mnogo uticati na rad Evropskog parlamenta, budući da će stranke takozvanog centra nastaviti da budu većinske u novom sazivu parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Polarizacija unutar Evropske unije nije toliko na desne i leve opcije, koliko polarizacija otvorenosti ka multikulturalnoj Evropi protiv zatvaranja u nacionalne, vrlo konzervativne vrednosti. To za Radio Slobodna Evropa ocenjuje Tena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije na Univerzitetu Sussex. Osim očekivanjima ishoda izbora za Evropski parlament i posljedicama po zemlje Zapadnog Balkana, Tena Prelec u razgovoru s našom Jasnom Vukićević govori o faktorima koji uslovljavaju politiku Unije prema našem regionu.
U ovoj kampanji za izbor za Europski parlament gotovo niko nije spominjao proširenje Europske unije općenito, a još manje u jednom pozitivnom smislu. A što se tiče politike Europske unije ka Zapadnom Balkanu, ona je već duže vrijeme fragmentirana. I u zadnjih nekoliko godina je još teže Europskoj uniji naći jednu unitarnu poziciju o regiji.
Ukoliko se ostvare analize prema kojima će ojačati desne snage u Evropskom parlamentu, smatrate li da će to dodatno usporiti balkanske zemlje u procesu priključenja?
I da i ne. Sigurno će dobiti desne, vrlo konzervativne snage populističke dodatna mjesta u Evropskom parlamentu. A s druge strane, neće samo te snage ojačati, nego isto tako, recimo, zeleni će vjerojatno dobiti na važnosti. Recimo, između zelenih je bilo dosta političara koji su već duže vrijeme igrali jednu vrlo konstruktivnu ulogu u pogledu Zapadnog Balkana. Tako da može čak i biti da, osim nekoliko neprijatelja, da Zapadni Balkan i proširenje dobije i nekoliko neočekivanih prijatelja sa ovim izborima.
U kolikoj mjeri su opravdana strahovanja na koja ukazuju zvaničnici Crne Gore da bi u regionu mogao preovladati utjecaj Rusije i Kine ukoliko Evropska unija ne prihvati Balkan?
Donekle, ja mislim da je istinito da se dešava jedna promjena u orijentaciji u regiji, u smislu da građani gube nadu u taj neki europski san. Međutim, utjecaj Rusije i Kine i ostalih zemalja, da je on zapravo i sam osnažen od vlada zemlja Zapadnog Balkana. Konkretno, najveći zagovornik i širitelj ruskog utjecaja u Srbiji je vjerojatno sama srpska vlada.
Podsjetit ću na istraživanje Evropske komisije koja pokazuju da većina građana Crne Gore i Srbije nema pozitivan stav prema ulasku u Evropsku uniju. Što bi u tom kontekstu morao biti prioritet Evropskog parlamenta u nekom novom sazivu kada je riječ o zemljama regiona?
Ja mislim da se to treba gledati u okviru nekoliko faktora. Kao prvo, to je nedosljednost politike Evropske unije u ostvarivanju obećanja prema Zapadnom Balkanu. Kao drugo, postoji osjećaj među jednom dijelom populacije na Zapadnom Balkanu da Evropska unija zapravo ne sluša građane u tim zemljama, nego samo podupire autokrate na vlasti.
Intervju s Tenom Prelec potražite i na slobodnaevropa.org. Izgradnja turskog toka kojim će Srbija dopremati gas iz Rusije počela je u vojvođanskom selu Šajkaš. Izgradnja je počela uprkos kršenju pravila Evropske unije, na što je ukazivala energetska zajednica. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je u Šajkašu i zabeležila kako protiču radovi. Priču donosi Mila Đurđević.
Radne mašine, buldožeri i bageri na obroncima vojvođanskog sela Šajkaš, na oko 80 km od Beograda. Daleko od očiju javnosti i bez ikakvih ceremonija, počeli su radovi na izgradnji gasovoda kojim će se Srbija priključiti na Turski tok. U toku je ravnanje terena, a stigle su i prve cevi. Dobar dan, kako idu radovi?
Dobro, pa dobro, malo nam kiša ometa radove, ali dobro je.
Ali počelo je.
Radi se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovica, jedan od oko 20 radnika koje smo zatekli na licu mesta. Radovi na izgradnji su počeli uprkos primjedbama energetske zajednice na to što novi gasovod nije u skladu sa pravilima Evropske unije. Gasovod gradi mešovita rusko-srpska kompanija Gastrans u većinskom ruskom vlasništvu. Vlasnik 51% akcije je ruski Gazprom, dok 49% drži javno preduzeće Srbija Gas, na čijem je čelu Dušan Bajatović. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa u novembru 2018. izneo detalje u vezi sa novim gasovodom.
Suština je da je ruta precizirana, dakle, tih 403 km gasovod u Republici Srbiji, koji bi po našim planovima, ako sve bude u redu, bili gotovi negde do 15. decembra 2019. godine.
Selo Šajkaš, u kome živi oko 5000 stanovnika, poznato je po tome što je upravo u njemu 2013. simbolično zavarena prva cev gasovoda Južni tok, koji nikada nije realizovan. Ovaj događaj mešteni Šajkaša dobro pamte. Kako kažu, kada je projekat propao, bili su razočarani. Međutim, Milivoje Rogić, Borislav Dimitrov i Tomislavka Pavlović nadaju se da će ovaj gasovod biti završen.
To je jedan veliki plus za selo. Dosta je uposleno naši ljudi iz sela koji nisu imali do sad posla.
Sećate li se ovog prethodnog projekta? Je li bilo razočaranje kad je propao Južni tok?
Da, to je bilo tu prema Kovilju. Pa ste ovo odali, rekao, nema toga više ništa.
Pa normalno da je bilo razočaranje, ali dobro, svako je to nešto očekivao da će to se ipak desiti, da će biti nešto.
Rusija je od izgradnje Južnog toka odustala u decembru 2014. jer projekat nije usaglasila sa pravilima Evropske unije, po kojima jedna kompanija, u ovom slučaju ruski Gazprom, ne može biti vlasnik i gasa i gasovoda, što je problem koji prati i novi gasovod čija je izgradnja upravo otpočela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa povećanjem tenzija između Rusije i Zapada, izgradnja gasovoda Severni tok 2 izaziva sve više kontroverzije oko evropske bezbednosti i izolacije Ukrajine, naročito pošto je američki ministar energetike najavio moguće donošenje zakona kojim bi se sankcionisale kompanije uključene u projekat, dok iz Moskve stižu najave o izgradnji novih sličnih projekata, pišu svetski mediji. Izgradnja gasovoda vrednog 11 milijardi evra udvostručiće isporuke gasa iz Rusije u Nemačku, ali i, prema kritičarima, povećati zavisnost Evrope o ruskom gasu. Ministar energetike Sjedinjenih država Rick Perry rekao je u Kijevu da se Vašington sprema da uvede sankcije kompanijama koje su uključene u Severni tok 2, dodajući da je protivljenje tom projektu prilično živo u Sjedinjenim državama, prenela je agencija France Press i ukazala na ocene da bi američke sankcije dovele Vašington u sukob sa Evropskom unijom, posebno s Nemačkom. Glavni projekt menadžer Severnog toka 2, Henning Kote, rekao je za AFP da se za sada situacija nije promijenila i da je i ranije bilo sličnih koraka, ali da rizik od sankcija nije imao efekte. Moskva je uverena da će gasovod biti završen do početka 2020. bez obzira na poteze Sjedinjenih država, ističe Financial Times, i dodaje da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da je projekat velikim delom urađen. Mada Nemačka pokušava da ublaži kritike Severnog toka 2, zabrinutost oko bezbednosti i geopolitike ostaju, ukazuje američka televizija CNBC, i dodaje da su s rastom tenzije između Rusije i Zapada mnogi skeptični o čisto ekonomskim razlozima projekta. A dok SAD pripremaju zakon o kažnjavanju nemačkih i ruskih kompanija koje učestvuju u izgradnji gasovoda ispod Baltika, ruska kompanija Gazprom najavila je postavljanje i trećeg seta gasovoda.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U trenutku napada terorista u prestonici Somalije, Mogadišu, šef srpske diplomatije Ivica Dačić nalazio se u predsjedničkoj palati gde je razgovarao sa predsjednikom te zemlje. Dačić je agenciji Tanjug rekao da se začula snažna eksplozija, a umeđu vremenu mu je rečeno da je to bio napad u kome je bilo više mrtvih i ranjenih. Dačić je dodao da je, kako su ga domaćini obavestili, meta ovog napada koji je izveden juče bio bivši ministar spoljnih poslova Somalije. Ministar inače to rekao u telefonskom razgovoru iz Atine, gde je avion vlade Srbije, kojim je išao, prinudno sleteo zbog kvara koji se, kako se navodi, trenutno otklanja i čeka se da to bude završeno kako bi nastavili putovanje za Beograd. Šef srpske diplomatije dodao i da nije bilo evakuacije zaposlenih niti gostiju iz predsjedničke palate. U eksploziji u Mogadišu, koju su izveli teroristi El Shababa povezani s Al-Kaidom, poginulo je najmanje 9 ljudi, uključujući i bivšeg šefa diplomatije Somalije, a ranjeno je 13, mahom vojnika. Podsjećamo ovdje kratko na vesti dana. Preminuo jedan od četvorice mladića pronađenih u cisterni u Futogu, trojica i dalje u teškom stanju. Glasanjem u Britaniji i Holandiji počeli izbori za Evropski parlament. Izveštaj o saradnji zemalja regiona s tribunalom u Hagu uglavnom je negativan, kaže tužilac Bramerc. Vreme, oblačno, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 23 stepena. U minutima pred nama čućete i Bogdana Veljkovića, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, koji je najavio da će podneti tužbu ukoliko mu ne bude vraćeno zemljište u centru Beograda koje potražuje u procesu restitucije, a na kome je danas izgrađen tržni centar.
Ne verujem sistemu ovde, onak ću ih tužiti pred američkim sudom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni tužilac rezidualnog mehanizma u Hagu, Serž Bramerc, izjavio je za televiziju N1 da je njegov izveštaj o saradnji zemalja regiona s tribunalom uglavnom negativan. Šestomesečni izveštaj Bramerc će sredinom jula obrazlagati pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bramerc, koji boravi u trodnevnoj poseti Beogradu, rekao je da se situacija u regionu pogoršava, ali da je umereni optimista, jer, kako kaže, smatra da ima prostora za unapređenje. A kakve posljedice mogu uslediti nakon što je Srbija usvojila odredbu krivičnog zakonika o doživotnoj kazni za najteža krivična dela bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu, a koja je po mišljenju domaćih pravnika i Saveta Evrope u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima? Da li to može da uspori evropski put Srbije i uspostavljanje evropskih standarda u oblasti pravosuđa i kako će proći žalbe ako stignu pred Evropski sud za ljudska prava? Sve to slušamo u prilogu Branki Mihajlović.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi potvrđuje nesaglasnost ove odredbe sa evropskim pravilima.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama. Istina, postoji mogućnost smanjenja putem pomilovanja od strane predsjednika Republike, što jeste suvislo i postoji u drugim državama, ali u Srbiji je to jedina mogućnost smanjenja, tako da je to nešto niži stepen zaštite prava, ljudska prava se štite čak i ako je reč o kriminalcima, jer i oni imaju pravo na ljudski tretman.
Srbija može da izgubi svaki predmet koji dođe pred sud za ljudska prava u Strasburu, koji se odnosi na novu odredbu krivičnog zakona koju je izglasala Skupština Srbije 21. maja o doživotnoj kazni bez prava ranijeg puštanja na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jer sud za ljudska prava u Strasburu već je zauzeo stav da je doživotna kazna bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu nečovečno postupanje i da se time povređuje član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono što može da se dogodi kada bi neko bio zaista osuđen pa se žalio Evropskom sudu, da je Evropski sud ocenjujući tako nešto da preporuku državi da se takva odredba krivičnog zakonika u našem slučaju promeni, i može isto tako ako oceni da je neko žrtva kršenja odredaba člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, on može da odredi određenu nadoknadu žrtvi.
Advokat Dragoljub Đorđević predviđa da će vrlo brzo biti pokrenut proces utvrđivanja ustavnosti ove odredbe.
Ja mislim da će prvo ići to na Ustavni sud, da će nakon toga slučaj dobiti možda svoj epilog ne samo pred sudom za ljudska prava, nego pred Evropskim sudom, recimo, isto pravde i tako dalje. I uopšte u stvari nemam sumnju u to da će to biti izmenjeno.
Samo 5 država članica Saveta Evrope ima odredbu o doživotnoj kazni bez mogućnosti ranijeg puštenja na slobodu, a to su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Sud za ljudska prava u Strasburu je u nekoliko slučajeva presudio u skladu sa preporukama Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture. Podsjetimo na poznati slučaj iz 2013. godine kada je Evropski sud za ljudska prava presudio da je doživotna kazna zatvora koja se primenjuje u Britaniji nehumana i ponižavajuća. Beogradski advokat Dragoljub Đorđević predviđa
da taj zakon makar u tom obliku neće imati dug život.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Kragujevcu je održana prva javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa do 2024. koja domaće sudstvo vidi kao nezavisno, samostalno, moderno, efikasno, odgovorno i otvoreno prema građanima i društvu. Prema navodima predstavnika Ministarstva pravde, ključni prioriteti nove strategije su dalje jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, a jedan od preduslova za jačanje nezavisnosti sudstva je promjena Ustava. Branko Vučković.
Majda Kršikapa, zamjenica direktora Pravosudne akademije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u okviru nove strategije predložene i mere za otklanjanje uočenih nedostataka, a jedan od njih je i promjena Ustava.
U okviru nezavisnosti, na primjer, glavni prioritetni cilj je promjena Ustava. To znači da treba da dovede do jače nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa u celini gledano, do jačih pravosudnih institucija, do povećanja kapaciteta svih pravosudnih institucija.
Nova strategija u narednih 5 godina domaće pravosuđe vidi kao nezavisno, samostalno, moderno, efikasno, odgovorno i otvoreno prema građanima i društvu. Nenad Vujić, zamjenik predsjednika radne grupe za izradu strategije, kaže da se nakon reformi sada ulazi u fazu razvoja pravosuđa, koja između ostalog treba da obezbedi i bolju efikasnost.
I u jednom delu imamo i unapređenje pitanja ljudskih prava, po pitanju dostupnosti pravde, kada govorimo o efikasnosti celog našeg pravosudnog sistema.
Mirko Čikiriz, državni sekretar Ministarstva pravde, podsjeća da sudovima u Srbiji nedostaje oko 400 sudija i ističe da bi kadrovsko jačanje sudova obezbedilo rešavanje predmeta u kraćim rokovima.
Da zaboravim onu floskulu da je pravda spora, ali dostižna. Spora pravda nije pravda, već nepravda.
U radnoj grupi koja je izradila radni tekst bili su predstavnici svih pravosudnih institucija, strukovnih udruženja i eksperti koje je angažovala Američka agencija za međunarodni razvoj u okviru projekta Vladavina prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za Srbiju je ključno da najveći deo svojih deviznih rezervi čuva u evrima, valuti u kojoj zemlja ostvaruje najveći deo izvoznog prihoda, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, komentarišući najavu Narodne banke da će povećati rezerve zlata. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, Đukić ukazuje na činjenicu da su investitori, nakon izbijanja trgovinskog rata između Kine i Sjedinjenih Država, počeli da koriste zlato i japanski kao posljednje pribežište sigurnosti, ali napominje da su oscilacije u vrednosti ovog plemenitog metala izuzetno velike.
Stabilnost zemlje čini devizne rezerve, molim vas, na podlozi rastućeg izvoza. A rastući izvoz, s obzirom da smo mi vezani za Evropsku uniju i zemlje da imamo najintenzivniju spoljnotrgovinsku razmenu, Nemačka, Italija i tako dalje, samo vam po sebi govori da ukoliko imate prilive u evrima, automatski zaštitu od budućih promjena tražite činjenicom da jednostavno sve ono što inače kupujete ili nabavljate radite u toj valuti, uključujući zaduživanje preduzeća i građana.
Ocenjuje profesor Đorđe Đukić. Podsjetimo, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ove sedmice je najavila, nakon sugestije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da će Srbija do kraja ove godine povećati rezerve zlata sa postojećih 20 tona na 30, a potom u narednih godinu i po dana na 50 tona.
Nastojaćemo da finansijsku stabilnost i stabilnost države Srbije uvećavamo time što ćemo menjati strukturu deviznih rezervi koje su, hteli to vi da priznate ili ne, na istorijsko visokom nivou od preko 11,5 milijardi evra.
Rekla je Jorgovanka Tabaković. Iako napominje da nema uvid u stanje deviznih rezervi Srbije, profesor Đorđe Đukić ukazuje na zlatno pravilo u uslovima geopolitičkih nestabilnosti koje kaže da bi trebalo raditi sa valutom u kojoj se ostvaruje najveći deo izvoznog prihoda. Svaki pokušaj, dodaje Đukić, ostvarivanja zarade na špekulativnim igrama prelaska iz jedne valute u drugu ili dekompozicije deviznih rezervi može voditi na klizav teren.
Što se tiče zlata, ja hoću samo da istaknem da su oscilacije jako velike. Uzmite samo poslednji podatak, u poslednje 52 sedmice ta cena je varirala od 1180 dolara za kružem, pa čak do 1356 dolara. Samo vam govori koliko je to tržište, kako se to kaže, volatilno, odnosno ekstremno nestabilno i reaguje na sve signale geopolitičke nestabilnosti.
Inače, takozvani zlatni standard koji predstavlja monetarni sistem u kojem novac u opticaju ima fiksno pokriće u zlatu, definitivno je napušten 1971. godine odlukom tadašnjeg američkog predsjednika Richarda Nixona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A Bogdan Veljković, državljanin Sjedinjenih Američkih Država, najavio je da će nadležne u Srbiji tužiti u Americi ukoliko mu ne bude vraćeno zemljište u centru Beograda koje potražuje u procesu restitucije. On već 30 godina pokušava da povrati imovinu svojih predaka koja je stečena još pre Drugog svetskog rata. Opširnije je Zoran Glavonjić.
To su mahinacije, oni su de facto sada preko korupcije u katastru upisali na moj plac, potpuno nezakonito. To će istraga da pokaže. U svakom slučaju, ne verujem sistemu ovde, onak ću ih tužiti pred američkim sudovima.
Rekao je Bogdan Veljković, predsednik Beogradskog udruženja za povraćaj oduzete imovine. Kako je naveo Veljković, reč je o katastarskoj parceli broj 705 od 12,5 ari na uglu ulica Pariske i Uzun Mirkove u opštini Stari Grad, koja je dodeljena privatnom investitoru, gde se posle nacionalizacije nalazio restoran parka pre Drugog svetskog rata Hotel Srpski kralj, izgrađen na zemljištu koje je pre 160 godina kupio njegov pradeda. Mile Antić, predstavnik mreže za restituciju, rekao je da je tržišna vrednost tog placa 6 miliona evra i da su naslednike sudovi odbijali, a zemljište dodeljivali investitorima.
Projekat se sastoje u tome da se zatečeni korisnici, uzurpatori, oni koji su dobili administrativnim odlukama komunističkog režima, čitave kvartove sa parcelama, da se oni osnaže još finansijski, da se obogate. I drugim rečima, da se po sistemu korisnik si, imaš pravo da postaneš i vlasnik državnog zemljišta.
Kako je na konferenciji za štampu rekao Mile Antić, novi vlasnici ove nekada privatne zemlje na jednom od najatraktivnijih mesta u Beogradu, na ovoj lokaciji ostvarili su korist od 360.000 evra. Ovom prilikom saopšteno je da je na tom placu nedavno najavljena izgradnja pametne zgrade sa bazenima i cenom kvadratnog metra od 6.000 do 7.000 evra. Bogdan Veljković, naslednik te parcele, čija porodica od države potražuje i nacionalizovanu beogradsku fabriku piva BIP, rekao je da investitori koji dolaze u Srbiju ne znaju da li kupuju državnu ili privatnu zemlju jer u katastru ne postoje podaci od pre 1945. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stigli smo i do samog kraja emisije gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Preminuo jedan od četvorice mladića pronađenih u cisterni u Futogu, trojica i dalje u teškom stanju. Glasanjem u Britaniji i Holandiji počeli izbori za Evropski parlament. Izveštaj o saradnji zemalja regiona s tribunalom u Hagu uglavnom je negativan, izjavio tužilac Serž Bramerc. Ivica Dačić bio u predsjedničkoj palati u vreme terorističkog napada u Somaliji. Vreme oblačno, posle podne i uveče mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.